Нават цяжка паверыць, што мы былі яшчэ маладзейшыя, чым цяпер. Што нашая скура была такая тонкая, што вены блакітнелі праз яе, як лінеечка ў школьных сшытках. Што сусвет быў простым дваровым сабакам і кожны раз сустракаў нас ля дому пасля урокаў. І мы ўсе хацелі забраць яго да сябе, а потым яго забраў нехта іншы. Даў імя і вучыў камандзе «Чужы на нас». І таму мы прачынаемся па начах і запальваем свечкі тэлевізараў, і ў іх цёплым полымі пазнаем твары і гарады, і смелыя зранку звяргаем яечню з патэльні. А наш сабака вырас на чужым павадку. А нашыя маці раптам перасталі спаць з мужчынамі, і, гледзячы на іх сёння, ўсё лягчэй паверыць у нявіннае зачацце. А зараз уяві сабе, дзесьці ёсць гарады з каменнымі белымі дамамі, раскіданымі ўздоўж берагу акіяна, як яйкі гіганцкіх марскіх птушак. І ў кожным доме легенда пра капітана. І кожная пачынаецца так: малады і прыгожы. Паэты нічым не лепшыя за сабакаводаў, што дэманструюць сваіх выпішчаных сабак і вучаць іх новым трукам, паўтараючы той самы загад, быццам шукаючы да яго рыфму. І ў тых, і ў другіх у адной руцэ ланцуг, а ў другой пакет з экскрэментамі.